Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Mária Kolíková čelí odvolávaniu, podporu vlády má. Nepokoje v Jeruzaleme si vyžiadali ďalšie stovky zranených. Na Globseku v Bratislave sa virtuálne zúčastní aj pápež František. Vitajte pri hlavných správach Rádia Lumen. Vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Mária Kolíková dnes čelí odvolávaniu v Národnej rade. Mimoriadnu schôdzu inicioval opozičný Smer. Dôvodom sú najmä obchody spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala a má byť s ňou naďalej personálne prepojená. Predsednička strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová povedala, že návrh na odvolanie Kolíkovej je kombináciou pokrytectva a nesúdnosti. Zopakovala, že celá strana podporuje Kolíkovú. Verí, že dôveru parlamentu získa.
Aj preto verím, že parlament dnešným hlasovaním dôveru pani ministerke Kolíkovej jasne potvrdí.
Ministerka Mária Kolíková podozrenia vysvetľovala minulý týždeň aj poslaneckým klubom vládnej koalície. Podporu jej deklarovali poslanci Za ľudí aj SAS. Dnes to zopakoval predseda liberálov Richard Sulík.
Mária Kolíková má jednoznačne rátu s našou podporou. Počúval som teraz jej vystúpenie a myslím si, že logicky a vecne a presvedčivo odôvodnila, respektíve vyvrátila všetky výhrady voči nej.
Klub Oľano ako jediný z koalície s podporou váhal. Napokon však predseda klubu Michal Šipoš potvrdil, že za odvolanie šéfky rezortu spravodlivosti hlasovať nebudú. Spísali však výhrady, ktoré mala ministerka ešte dodatočne vysvetliť. Včera večer o nich rokovala aj s premiérom Eduardom Hegerom. Ministerka tvrdí, že jeho dôveru má.
Následne som si z tohto stretnutia odniesla písomné výhrady z hnutia Olano. A na tie písomné výhrady som pripravila odpovede. Pochopila som, že je tu časť predstaviteľov hnutia Olano, ktoré majú stále výhrady, otázky. Snažila som sa tieto otázky čo najlepšie zodpovedať a predpokladám, že v krátkom čase budú predstaviteľom hnutia Olano aj predložené.
Predseda Smeru Robert Fico uviedol, že ministerka si uvedomuje, že je neodolateľná a že má podporu.
Myslím si, že pani ministerka už dostala dnes odpoveď veľmi jasnú a to je odpoveď, že nebude odvolaná. Vidíte to aj podľa jej správania, aj podľa toho, ako je nadšená, ako je nabudená, ale predovšetkým, ako je arogantná, ako je cynická.
Národná rada možno bude o odvolaní Márie Kolíkovej rokovať až do noci. Poslanci odhlasovali, že budú rokovať aj po 19. hodine. Návrh, aby sa hlasovalo tajne, neprešiel.
Krátko z domova.
Bývalý policajný prezident Tibor G. zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica. Nevyhovel jeho žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu, v ktorej je od vlaňajšieho novembra. Žiadosti prokurátora o predĺženie väzby obvineného súd vyhovel len čiastočne. Rozhodnutie nie je právoplatné. Bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Roberta K., zadržaného v Lani v novembri počas akcie Očistec, ponechal sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica vo väzbe. Rozhodnutie nie je právoplatné. Ďalší dvaja bývalí vysokopostavení policajní funkcionári, niekdajší šéf Národnej kriminálnej agentúry Peter H. a ex-šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA Marian Z., ktorých v Lani v novembri zadržala NAKA v rámci policajnej akcie Očistec, zostávajú vo väzbe. Bývalý zástupca riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Milan M. ide na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné. Demokracia potrebuje tri základné línie obrany, nezávislé inštitúcie so zodpovednými verejnými činiteľmi, aktívnu občiansku spoločnosť a slobodné médiá. Sú to stĺpy, na ktorých stojí demokracia. Všetky tri línie fungujú ako korekčné mechanizmy. Ak jeden z nich zlyhá, nastúpia ostatné. V príhovore na kodanskom samite o demokracii v dánskej Kodani to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Dánsky korunný princ Frederik od nej prijal aj pozvanie na Slovensko. Košický samosprávny kraj zaočkoval počas uplynulého víkendu vo svojich veľkokapacitných očkovacích centrách takmer 9500 ľudí. Poprvýkrát boli v prevádzke tri vakcinačné centrá v priestoroch SOS informačných technológií na Ostrovského ulici v Košiciach, gymnázia Pavla Horova na Masarykovej ulici v Michalovciach aj v telocvični Hotelovej akadémie na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi. Trnavská automobilka Stellantis Slovakia obnoví výrobu na dnešnej nočnej zmene. Fabrika zároveň na sociálnej sieti potvrdila, že zajtra bude vyrábať na rannej a aj poludňajšej zmene. Spoločnosť už niekoľko týždňov bojuje s nedostatkom polovodičových súčiastok. Syn expredsedu Slovenskej národnej strany Jana Slotu Pavol Slota ohlásil v Žiline začiatok zberu podpisov na vznik strany Domov národná strana. Nový politický subjekt bude podľa predsedu prípravného výboru Pavla Slotu presadzovať národné myšlienky, kresťanské hodnoty a sociálnu spravodlivosť pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Slovensko prechádza od dnes do ružovej fázy COVID-automatu. V červených a ružových okresoch to znamená ďalšie uvoľňovanie opatrení. Po 21. však naďalej platí zákaz vychádzania. Opatrenia v dvoch bordových okresoch sa nemenia. Na celom území sa zároveň rušia vyhradené hodiny pre seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Rovnako sa menia pravidlá aj pre úzke kontakty pozitívnych osôb, ktoré nemusia ísť do izolácie, ak nemajú príznaky ochorenia a sú zaočkované. Informuje o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
Naďalej platí, že v karanténe ako úzky kontakt nemusí byť osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období nie viac ako 180 dní. Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19, musia podstúpiť karanténu iba v prípade, ak sa u nich ako u úzkych kontaktov vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia.
Na umelých kúpaliskách v červených a ružových okresoch budú môcť trénovať športové kluby registrované v zväzoch. V ružových okresoch môže byť najviac 50 športovcov v exteriéri a 25 v interiéri. V červených je počet obmedzený na 10 ľudí vo vnútri i vonku. Prevádzka kabínových lanoviek je v bordových okresoch zakázaná. V červených môže byť v kabíne jedna osoba alebo osoby zo spoločnej domácnosti. V ružových môžu fungovať bez kapacitných obmedzení. Ako doplňa Daša Račková, zvyšujú sa aj povolené počty divákov na kultúrnych podujatiach.
Prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových, filmových a podobných kultúrnych podujatí v okresoch v prvom stupni varovania podľa COVID-automatu budú môcť zaplniť maximálnu kapacitu na 50% divákov, maximálne však do počtu 500 ľudí v exteriéri alebo 250 ľudí v interiéri. V druhom stupni varovania bude maximálna kapacita tak tiež 50% divákov, maximálne však do počtu 200 ľudí v exteriéri alebo 150 ľudí v interiéri.
Prevádzka filmových podujatí je ale možná iba v exteriéri. Podujatia kultúrneho charakteru nemôžu byť zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny. Zároveň nie je povolená fyzická interaktívna hra s publikom. Prostredníctvom vyše 5000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 311 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 288 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí sa zvýšilo 32. Počet hospitalizovaných klesol oproti predchádzajúcemu dňu o 2 pacientov. V nemocniciach je hospitalizovaných aktuálne 1033 pacientov. Napriek klesajúcim číslam ministerstvo zdravotníctva očakáva aj tretiu vlnu pandémie. Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej by mohla prísť na jeseň, ale bude zrejme miernejšia. Ministerstvo už má pripravené aj potrebné kroky.
Rezort plánuje PCR testovanie v kombinácii s antigenovým testovaním, ktoré bude nastavené v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Hygienici budú zároveň vyhľadávať ohniska nákazy cez rozbory odpadových vôd.
Ministerstvo rovnako očakáva, že pomôže aj zaočkovanosť populácie, ktorá ľudí chráni pred úmrtím a v prípade nákazy je priebeh ochorenia ľahší. Celkovo zaočkovali na Slovensku prvou dávkou vakcíny vyše 1 200 000 osôb. Druhú dávku vakcíny už dostalo viac ako 580 000 ľudí. V čakárni na vakcíny je momentálne zaregistrovaných vyše 240 000 ľudí. Z nich vyše 76 000 je starších ako 44 rokov a majú nárok na Pfizer alebo Modernu. Vo veku 18 až 44 rokov čaká na AstraZeneca 177 tisíc ľudí. O prípadných zmenách v očkovaní rokujú experti dnes podvečer.
Cirkvi.
Opatrenia na ochranu života a podporu rodiny, ale aj boj proti korupcii či skvalitnenie súdnictva a vzdelávania. Aj tieto body obsahuje programové vyhlásenie vlády Eduarda Hegera. Dokument nadväzuje na predošlý, ktorý vlani predpokladal bývalý premiér Igor Matovič. Pohľady na kontinuitu vládneho programu sú rôzne. Koalícia ju vyzdvihuje, opozícia kritizuje. O programe vlády z pohľadu kresťanov sme diskutovali v dnešnom Zaostrenom. Moderoval Jan Heriban.
Kontinuitu programového vyhlásenia považuje za dôležitú poslankyňa parlamentu z klubu OĽaNO a predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská. Tvrdí, že dokument si zachoval kresťanského ducha.
To hlavne v zdravotníckej politike, v politike sociálnej a rodinnej.
To, že sa nový vládny program príliš nelíši od toho predchádzajúceho, je správne aj podľa poslankyne OĽaNO Anny Andrejovovej.
Týka sa to vlastne tých základných vecí, a to je ten boj proti korupcii, podpora rodín a samozrejme aj správa verejných financií.
Iný pohľad na programové vyhlásenie má opozícia. Kritizuje ho aj nezaradený poslanec a podpredseda strany Život národná strana Ján Podmanický. Prekáža mu napríklad, že vláda sa vo svojich plánoch málo venuje pandémii.
Toto nové programové vyhlásenie vlády, hoci sme už rok v núzovom režime alebo v mimoriadnom nejakom režime štátnom, tak absolútne nedostatočne reaguje na túto situáciu.
Programové vyhlásenie komentoval v relácii aj kňaz a odborník na sociálnu náuku cirkvi Jozef Vatkerty. Okrem iného odpovedal na otázku, ako by sa na tento dokument mali pozerať kresťania.
Kresťanský pohľad na programové vyhlásenie má byť to, do akej miery dané vyhlásenie zaručuje integrálny rozvoj každého človeka a všetkých jednotlivcov.
V Zaostrenom sme podrobnejšie hovorili aj o boji proti korupcii a ochrane života. Celú reláciu nájdete v našom archíve.
Po 153 dňoch formácie na diaľku sa seminaristi Nitrianskej, Žilinskej a Banskobystrickej diecézy opäť vrátili do kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre, aby po prekonzultovaných a schválených hygienických opatreniach mohli v upravenej podobe prežiť záver prednáškového a začiatok skúškového obdobia. Prvé spoločné dni boli umocnené celoseminárnou duchovnou obnovou. Záver duchovnej obnovy patril spoločnej modlitbe ruženca a loretánskych litánií, ktoré viedli šiesti diakoni a ktorou sa aj Nitrianske seminárne spoločenstvo pridalo k aktuálnej výzve svätého otca Františka modliť sa za ukončenie pandémie vo svete. Po 80 rokoch od začiatku procesu blahorečenia bude v sobotu vyhlásený za blahoslaveného František Mária z Kríža Jordan, zakladateľ spoločnosti Božského spasiteľa, známej ako Salvatoriáni. Boží služobník František Jordan sa narodil v Nemecku v roku 1848. Ako 30-ročný sa stal kňazom a o 3 roky neskôr založil v Ríme rehoľu, ktorej spiritualita je zvestovať všetkým ľuďom, že v Ježišovi sa zjavila spása. Rehoľníci to robia prostredníctvom akejkoľvek služby na akomkoľvek mieste vo svete. Na Slovensku Salvatoriáni pôsobia od roku 2003. Majú komunitu v Nitre, kde ponúkajú možnosť obnoviť vzťah s Bohom. Rehoľníci tiež slúžia v nemocnici, v hospici a v domove seniorov. Oslovil ich Pavol Hudák.
František Mária z Kríža Jordán sa narodil v Badensku v Nemecku a bol pokrstený ako Ján Krstiteľ. Jeho cesta ku kňazstvu však bola komplikovaná, hovorí Rafał Čiš, predstavený nitrianskej komunity Salvatoriánov.
Pretože aj rodina bola chudobná, ale dočkal sa sviatosti kňazstva. Potom realizoval druhú túžbu, založiť nejaké Božie dielo, ktoré pomôže, aby ľudia mohli dosiahnuť spásu. Aby pomáhať ľuďom, ktorí idú na zatratenie, aby sa mohli spásiť.
Salvatorian Rafał Čiš hovorí, že ich zakladateľ František Mária z Kríža založil rehoľu, ktorá mala univerzálne poslanie. V tom čase to bola v cirkvi novinka.
Myšlienka nášho zakladateľa bola aby sme všetkými spôsobmi všetkým ľuďom vracali evanjelium o Ježišovi Kristovi. Naše pozvanie je univerzálne. V niektorých krajinách, aj vo farnostiach, na univerzitách, v školách.
Rafa Učič hovorí, že v roku 1948 boli pokusy založiť komunitu aj na území Slovenska, ale politická situácia to nedovolila. Salvatoriáni tak prišli na Slovensko až v roku 2003 do Nitry.
Začali sme pracovať v nemocnici, aj v hospici v Nitre, zariadenie sociálnych služieb, niekedy dávame aj duchovné cvičenia.
Komunitu salvatoriánov pôsobiacu v Nitre tvoria poľskí kňazi a komunita tiež patrí do poľskej provincie. Nitrianskú komunitu salvatoriánov tvoria poľskí kňazi a komunita tiež patrí do poľskej provincie. O spomínanej reholi aj zakladateľovi, ktorý bude blahorečený už najbližšiu sobotu, sa dá viac dočítať na stránke www.salvatoriani.sk.
V Nitre včera otvorili medzinárodný festival organovej hudby Ars Organi. 13. ročník potrvá až do 6. júna. Jednotlivé koncerty sa uskutočnia v kostole svätého Ladislava Piaristi a v evanjelickom kostole Ducha svätého vždy so začiatkom o 19. hodine. Vstup na všetky koncerty je voľný. Medzinárodný festival organovej hudby Ars Organi už 13 rokov propaguje organové umenie a dáva priestor aj mladým umelcom prezentovať sa. O aktuálnom ročníku informuje hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.
Tradičné nitrianske hudobné podujatie potrvá do 6. júna. Jednotlivé koncerty sa uskutočnia v kostole svätého Ladislava u Piaristov a v kostole Ducha svätého so začiatkom vždy o 19. hodine.
Nosnou témou festivalu je podľa Tibora Ujlackého myšlienka prepojenia európskych krajín prostredníctvom organového umenia.
Festival dáva priestor najmä mladým umelcom z mnohých európskych i zámorských krajín. Posluchači budú mať tak možnosť jednotlivé výkony i konfrontovať. Festival je určený laickej i odbornej verejnosti z Nitry a širokého okolia.
Na každom koncerte sa predstaví solista z inej krajiny. Včerajší otvárací koncert patril Mariete Puhovichovej a Marekovi Vráblovi, ktorí predviedli aj štvorručnú hru na organe. Ako pokračuje Tibor Ujlacký, návštevníci budú musieť rešpektovať všetky aktuálne protipandemické opatrenia podľa pokynov organizátorov. Koncerty budú prístupné aj prostredníctvom online priamých prenosov.
Fanúšikov organovej hudby čaká viacero premiér v podaní organových virtuózov zo Slovenska a Spojených štátov amerických. Počas ďalších koncertov sa predstavia aj Imrich Sabo, David Di Fiore, Mária Maďarová-Plšeková s Adriánou Antalovou a Štefan Ilaš.
Záznam z koncertu si je možné pozrieť a vypočuť na stránke www.organfest.sk. Na Globsec 2021 Bratislava Forum, ktoré bude od 15. do 17. júna, sa virtuálne zúčastní aj pápež František. Hlavná téma, ktorou sa bude zaoberať Globsec, je zotavenie z pandémie COVID-19 s podtitulom Vybudovať predošlý svet lepšie. Konferencia sa bude venovať piatim hlavným témam: obnova demokracie a znovu vybudovanie dôvery, ekonomický rast a zotavenie, globálna Európa v postpandemickom svete, spravovanie technológií, bezpečnosť pre 21. storočie a reziliencia v zdravotníctve. Podobne ako po minulé roky sa konferencie zúčastnia desiatky účastníkov, či už osobne alebo virtuálne, vrátane politických predstaviteľov, tlmočníkov, medzinárodných žurnalistov a expertov na zahraničnú politiku, ekonomiku a technológiu.
Správy zo sveta.
Izraelským bezpečnostným zložkám sa po násilnostiach nakrátko podarilo obnoviť poriadok na Chrámovej hore v starom meste Jeruzalema, keď rozohnali dav Palestínčanov útočiacich na izraelských policajtov kameňmi. Uviedol to spravodajský portál The Times of Israel, ktorý však neskôr informoval, že po krátkej prestávke sa násilnosti obnovili. Situáciou sa ešte dnes bude zaoberať aj Bezpečnostná rada OSN. Dianie v Jeruzaleme sleduje Julia Kavecká.
Izrael si dnes pripomína Deň Jeruzalema, ktorý pripomína obsadenie východnej časti mesta Izraelom počas 6-dňovej vojny v roku 1967. Izraelská polícia ráno preto vstúpila na Chrámovú horu, oblasť uctievanú moslimami aj židmi, aby potlačila násilnosti, ktoré tam opäť vypukli v ranných hodinách. Zranených bolo vyše 250 Palestínčanov, pričom viac ako 150 z nich museli hospitalizovať, z toho 4 vo vážnom stave. Zranenia utrpelo 9 izraelských policajtov. Predstaviteľ palestínskej samosprávy ostro odsúdili postup izraelských bezpečnostných zložiek, ktorí označili za útok na mešitu Al-Aqsa. Avizovali, že palestínske úrady teraz v reakcii zvážia všetky možnosti. Palestínske radikálne hnutie Hamas označilo zrážky na Chrámovej hore za masaker a vojnový zločin. Varovalo Izrael, že zaň draho zaplatí. Styčný dôstojník medzi velením izraelských bezpečnostných zložiek a palestínčanmi Ghassan Alian v snahe zmierniť eskalujúcu situáciu vydal vyhlásenie, v ktorom ubezpečil, že Izrael sa zasadzuje za to, aby v Jeruzaleme bola možná sloboda uctievania všetkých náboženstiev. Turecko apelovalo na Izrael, aby prestal útočiť na palestínčanov v Jeruzaleme a zabránil vstupu okupantov, teda osadníkov, do svätej mešity Al-Aqsa. Ibrahim Kalin, poradca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána, apeloval tiež, že svet musí konať tak, aby zastavil túto nekonečnú izraelskú agresiu proti neozbrojeným civilistom v ich vlastnej krajine. O situácii bude dnes rokovať aj Bezpečnostná rada OSN na mimoriadnom zasadnutí. Informoval o tom denník The Times of Israel s odvolaním sa na izraelských diplomatov. Dodal, že rada sa zíde za zatvorenými dverami na žiadosť Tuniska.
Nezvestný minister zdravotníctva Omskej oblasti v Rusku Alexander Murachovský, kde vlani bezprostredne po otrave hospitalizovali ruského opozičného politika Alexeja Navalného, sa našiel a je v poriadku. Z poľovačky, pri ktorej sa v piatok stratil, sa napokon vrátil sám a v súčasnosti podstupuje nemocničné vyšetrenia. Podrobnosti má Ivo Novák.
Po tom, čo sa Alexander Murachovský v piatok nevrátil z poľovačky, sa ho rodina najskôr pokúšala nájsť sama. Po neúspešnom hľadaní príbu na druhý deň kontaktovali políciu. Tá do pátrania zapojila takmer 100 svojich príslušníkov, ktorým pomáhali dobrovoľníci a miestni obyvatelia. V nedeľu objavili ministrovú štvorkolku, jeho samotného sa im však nepodarilo nájsť. Napokon prišiel domov sám. Murachovský bol donedávna hlavným lekárom nemocnice v sibirskom meste Omsk, kde bol po otrave hospitalizovaný ruský opozičný politik Alexej Navalný. Murachovský však bezprostredne po Navalného hospitalizácii v Omsku tvrdil, že politik trpí poruchou metabolizmu. Navalný ho neskôr obvinil z falšovania diagnózy. Jeho stúpenci tiež obvinujú Murachovského z toho, že zdržiaval Navalného prevoz do Nemecka. Nedávno zomreli dvaja poprední lekári z tej istej omskej nemocnice, kde pôsobil aj Murachovský. Rustam Agišev, vedúci oddelenia traumatológie a ortopédie, zomrel podľa portálu Taiga Info v marci vo veku 63 rokov na následky mozgovej príhody, ktorú utrpel v decembri. Začiatkom februára podľahol údajne infarktu zástupca primára anesteziologického a resuscitačného oddelenia Sergej Maximišin, ktorý mal 55 rokov.
Krátko zo sveta.
Nemecká farmaceutická firma BioNTech, ktorá spolu s americkou spoločnosťou Pfizer vyvinula vakcínu proti koronavírusu, vyhlásila, že táto očkovacia látka si v súčasnosti nevyžaduje nejaké modifikácie, čo sa týka zaistenia ochrany pred nákazou variantmi koronavírusu. Nemecko zrušilo vekové obmedzenia pre použitie vakcíny proti koronavírusu od americkej spoločnosti Johnson & Johnson. Znamená to, že po konzultácii s lekárom sa budú môcť touto očkovacou látkou dať zaočkovať všetci záujemcovia. Stála komisia pre očkovanie síce odporúčila očkovanie touto vakcínou len pre ľudí nad 60 rokov, no všetky osoby patriace do tejto vekovej skupiny dostanú termín očkovania už do konca mája, prípadne do začiatku júna. Cestovanie do Česka je už jednoduchšie. Na vstup do krajiny stačí Slovákom antigénový test nie starší ako 24 hodín, alebo PCR test nie starší ako 72 hodín. Povinná karanténa po príchode sa ruší. Naďalej je potrebné vyplniť príjazdový formulár. Rakúsko od 19. mája uvoľní protipandemické opatrenia v oblasti gastronómie, cestovného ruchu, športu či voľnočasových aktivít. Pričom vyučovanie na školách sa spustí už 17. mája. Oznámil to rakúsky kancelár Sebastian Kurz s tým, že zmiernené opatrenia budú platiť pre osoby s negatívnym testom na koronavírus, potvrdením o očkovaní či prekonaní covidu. Krajiny EÚ odobrili posilnenie mechanizmu civilnej ochrany. Rozpočet sa strojnásobí a nové pravidlá by mali umožniť lepšie reagovať na budúce krízy, či už pôjde o prírodné katastrofy alebo udalosti spôsobené ľudskou činnosťou. Jednotka ruskej vojenskej rozviedky GRU, ktorá je spájana s výbuchmi v muničných skladoch v Českých Vrbieticiach z roku 2014, mala základňu vo Francúzsku, a to v horských strediskách Savojských Alp a na Stredomorskej riviere. Informoval o tom český spravodajský portál ČT24 s odvolaním sa na francúzske spravodajské služby. Černobyľská jadrová elektráreň 35 rokov po výbuchu vyvoláva obavy expertov. Počas najnovších testov sa totiž ukázalo, že reaktory pochované hlboko pod betónovými sarkofágmi a tonami ocele sa opäť zahrievajú. Militantné hnutie Taliban ohlásilo pri príležitosti tohto týždňového moslimského sviatku Eid al-Fitr trojdňové prímerie v Afganistane, ktoré začne platiť dnes. Stalo sa tak krátko po tom, čo mu vláda pripísala zodpovednosť za sobotňajší bombový útok v blízkosti dievčenskej školy v afgánskom hlavnom meste Kábul, ktorý si vyžiadal viac ako 50 obetí.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava nespečatili zisk titulu ani vo 8. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy. Belasi prehrali v Šlágri na domácom štadióne s Dunajskou Stredou tesne 0-1 a opäť museli odložiť majstrovské oslavy. I hneď po prehre tretej z uplynulých 4 duelov odvolalo vedenie trénera Darka Milaniča. Zápas hodnotí brankár Dacu Martin Jedlička.
Tak táhali sme za kratší konec prvních 20 minút, si myslím, pretože ale Slovan má kvalitu, takže to se dalo předpovídat, ale myslím si, že jsme to zvládli velmi dobře a ta taktika, kterou jsme si řekli, tak se vyplatila a jsme na to rádi.
V skupině o udržanie sa Nitra prehrala so Sereďou 0-1. Vedenie českého futbalového klubu Viktoria Plzeň oficiálne potvrdilo, že nástupcom Slováka Adriana Guľu na poste hlavného trénera bude Michal Bílek. Ten sa do Viktorie vrátil po 15 rokoch. Premiéru absolvuje v stredu v ligovej dohrávke na Letnej proti svojmu bývalému klubu Sparta Praha. Guľa skončil po sobotnej domácej ligovej remíze s Příbramom 3-3. Káder slovenskej hokejovej reprezentácie v príprave na majstrovstvá sveta v Rige opustila trojica hráčov. S tímom sa už nepripravujú brankár Matej Tomek a dvojica útočníkov Daniel Fominich a Andrej Kolár. Na dnešnom večernom zraze v Piešťanoch sa k národnému mužstvu pripoja avizované posily zo Zámoria. Brankár Adam Húska a útočník Robert Lantoši. Hokejisti Chicaga zvíťazili v zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad Dallasom 4-2. V drese Stars odohral vyše 15 minút slovenský obranca Andrej Sekera. Do štatistík si zapísal 2 plusové body a jednu strelu. Calgary doma zdolalo Ottawu 6-1 a udržalo si teoretickú šancu na play-off. Slovenský hokejový obranca Martin Marinčín si pripísal v nočnom zápase AHL jednu asistenciu, no jeho tým Toronto Marlies prehral doma s Manitobou Moose 3-4. Marinčín vyslal na súperovú bránku 2 strely a získal aj plusový bod. Bodoval v druhom stretnutí za sebou. V 11 dueloch v tejto sezóne AHL nazbieral 5 bodov za gól a 4 asistencie. Peter Sagan skončil v tretej etape Giro d'Italia 3. V špurte hlavnej skupiny nestačil iba na Davida Simolaho, ale zvíťazil Tako van der Horn z úniku. Saganov tým Bora Hansgrohe pracoval celú etapu na tom, aby vysokému tempu nestačili šprintéri. Aj keď sa to z veľkej miery podarilo, z víťazstva sa netešili. Slovenské volejbalistky zvíťazili aj v treťom zápase na prvom z dvoch turnajov kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. V Podgorici zdolali včera v D skupine domácu Čiernu horu hladko 3-0 a na konte majú plný počet 9 bodov.
Počasie.
Počasie na noc a zajtrajší deň má pripravené Peter Jurčovič.
V noci jasno, alebo len malá oblačnosť. Zatiaľ žiadna oblačnosť od západu ešte nepríde, aj keď v západnej Európe je už zvlnený studený front. Tam už je úplne iné počasie a tento front sa pomaly k nám približuje, ale v útorok tu ešte nebude. V útorok má byť ešte stále pekne, slnečno, ale zase na západnom Slovensku bude dosť veterno. Takže ráno teploty v horských dolinách asi tak 5 až 8. A na juhu samozrejme nad 10, dokonca by som povedal aj nad 15. V podunajskej nížine by to mohlo byť ešte plus 2, no, nejakých 15 až 17 stupňov. A potom cez deň, tak pekne slnečno.
Karolina Piliarová a Ondrej Rosík dnes večer v študentskom šapite privítajú misionára Michala Vrtáka. Hovoriť bude o tom, aké je to byť misionárom na Kube. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.